център за конференции на храмовия площад в Солт Лейк Сити, ви предаваме неделната следобедна сесия на 188-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни с говорители, избрани измежду висшите ръководители и служители на църквата. Музиката за тази сесия е осигурена от мормонския хор на Табернакъла. Това предаване се осъществява като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране или друго използване на тази програма без писмено разрешение е забранено. Тази сесия ще се води от президент Далин Оукс, първи съветник в първото президентство на църквата.
Братя и сестри, приветстваме ви на заключителната сесия на 188-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светите от последните дни. Президент Расел Нелсън, който председателства конференцията, ме помоли да водя тази сесия. Приветстваме членовете и приятелите на църквата навсякъде, които участват в тези събрания, чрез радио, телевизия, интернет или сателитно излъчване. Музиката за тази сесия ще бъде изпълнявана от мормонския хор на Табернакъла под диригентството на Мак Уилбърг и Райан Мърфи с Ричард Елиот и Брайан Матиас на органа. Хорът ще закрие това събрание, като изпее Милостта сияя ярко. След това откриваща молитва ще бъде казана от старейшина Уедърфорд Клейтън от 70-те, след което хорът ще изпее в стадото на Бог пастиря. Thank you.
Скъпи наш Небесни Отче, толкова сме благодарни да сме събрани в тази красива сграда, в близост до хълма на Господния дом, за да чуем словата Ти от нашите живи апостоли и пророци. Благодарим Ти за благословията да имаме жив пророк, който днес ни учи как да търсим и получаваме откровение. Събрали сме се отново и се молим Твоя Дух да бъде с нас, за да можем да чуем и прилагаме нещата, на които ще бъдем учени. Смирено те молим да благословиш нашите говорители, така че те да говорят чрез духа, а ние да слушаме чрез духа, за да се назидаваме заедно и да знаем какво трябва да правим. Има мнозина страдащи мъже и жени, които очакват нежните ти грижи. Нека всички вървим напред, според напътствията на нашите живи пророци и апостоли, които ни ръководят към Твоя Син. Нека Твоя Дух ни благослови днес, докато слушаме тези слова в името на нашия Спасител Исус Христос. Амин.
Oh.
Сега ще имаме удоволствието да чуем старейшина Герит Гонг и старейшина Олисе Суарес, които бяха подкрепени вчера сутринта като нови членове на кворума на 12-те апостоли. След това ще чуем кратко изказване от президент Ръсел Нелсън. След него към нас ще се обърна старейшина Джефри Холанд от кворума на 12-те апостоли и сестра Джин Бингъм, обща президентка на обществото взаимопомощ.
Скъпи брати и сестри, когато синовете ни бяха много малки, им разказвах приказки за лека нощ, за кученца, бигали и им тъненика химни за заспиване, в това число днес Спасителят възкръсна. Понякога закашливо променях текста на «А сега е заспивайте, алелуя». Обикновено синовете ни бързо заспиваха или поне знаеха, че ако си помисля, че са заспали, ще спра да пея. Не мога да намеря думи да изразя силните чувства, които изпитвам откакто президент Ръсел Нелсън с любов хвана ръцете ми, докато моята скъпа Сюзан бе до мен и отправи това свещено призвание от Господ, което ме зашемети и заради което редах много пъти през изминалите няколко дни. Тази великденска неделя с радост пея «Алелуя» – песента за изкупващата любов на възкръсния ни Спасител. Отблязва хармонията на заветите, които ни свързват с Бог и едни с други, и единението на Исус Христос, което ни помага да отхвърлим естествения човек и да се отдадем на убежденията на Светия Дух. Взети заедно, заветите ни и единението на нашия Спасител ни укрепват и облагодаряват. Взети заедно, те ни помагат да останем верни и да отхвърляме греха. Взети заедно, те послаждат, запазват, освещават и изкупват. Както казва пророкът Джозеф Смит, на някои това учение, за което говорим, може да се створи твърде необичайно, сила, която записва или вързва на земята и вързва на небето. При все това, през всичките периоди на света, винаги когато Господ е давал диспенсацията на свещеничество на някой човек или на някаква група от хора, чрез реално откровение, тази сила винаги е била давана. Така е и днес. Свещени завети и обреди, които ги няма никъде другаде, се получават 159 храмове Господни в 43 страни. Обещаните благослови идват чрез възстановени свещенически ключови, учение и власт, отразявайки нашата вяра, подчинението ни и обещанията на Неговия Свети Дух към нас в нашите поколения, за времето и вечността. Скъпи брати и сестри във всички народи, племена и езици из цялата ни световна църква, благодаря ви за вашата жива вяра, надежда и милосърдие във всяка стъпка. Благодаря ви, че се превърнахте в събиране на свидетелство и преживяване за възстановеното Евангелие. Скъпи брати и сестри, ние си принадлежим. Можем да бъдем обвързани в единство и любов, във всичко и навсякъде. Както ни кани Господ Исус Христос към всеки един от нас, които и да сте, където и да сте, моля, елате и вижте. Днес смирено обещавам всичката сила и енергия на душата си, каквато и да е тя, на моя Спасител, на моята скъпа Сюзан и семейството ни, на моите братя и на всички вас, моите възлюбени братя и сестри. В основата на всичко добро и вечно стои живата реалност на Бог, нашия вечен Отец, на Неговия Син Исус Христос и на Неговото единение, за свидетелствано от Светия Дух. В тази великденска неделя аз благоговейно и тържествено свидетелствам за живия Христос, който умря, бе погребан и се вдигна отново на третия ден и се въднесе в небесата. Той е Алфа и Омега. С нас в началото, Той е с нас до края. Свидетелствам за пророците от последните дни, от пророка Джозеф Смит до президента Ръсел Нелсън, когато с радост подкрепяме. Както пеят нашите деца в неделното училище за деца, следвайте пророка, всичко ще виждаш, пътя следи. И както е пророкувано в Светите Писания, включително в книгата на Моисей, свидетелствам, че Господното царство още веднъж е установено в земята в подготовката за второто пришествие на Месията. Святото име на Исус Христос. Амин.
Скъпи мои брати и сестри, където и да се намирате, бих искал да изразя искрената си и дълбока благодарност за вашия вот на подкрепа вчера. Въпреки да чувствам, че ми липсва красноречие и бързина на изказа, подобно на Мойсей, аз успокоявам с господните думи към него. Кой е направил човешките уста? Или кой прави човек да бъде ням или глух, да има зрение или да е сляп? Нали аз, Господ? Така иди, и аз ще бъда с устата ти и ще науча какво да говориш. Намирам също за утеха в любовта и подкрепата на моята обична съпруга. Тя е пример за доброта, любов и пълна отдаденост на Господ за мен и за семейството ми. Обичам я с цялото си сърце и съм благодарен за положителното влияние, което тя има върху нас. Брати и сестри, аз ви свидетелствам, че президент Ръсел Нелсън е Божият пророк на земята. Никога не съм виждал по-мил и любящ човек от него. Въпреки, че се чувствам така неопитен за това свято призвание, неговите думи и милият му поглед, докато ме призоваваше за тази отговорност, ме накараха да се чувствам огърнат от любовта на Спасителя. Благодаря ви много, президент Нелсън. Аз ви подкрепям и ви обичам. Не е ли благословия да имаме пророци, гледачи и откровители на земята във времето, в което живеем, които се стремят да избират, разбират Господната воля и да я следват? Успокоително е да знаем, че не сме сами в този свят, въпреки трудностите, с които се сблъскваме. Да имаме пророци, доказателство за любовта на Бог към Неговите чеда. Пророците известяват обещанията и истинската същност на Бог Исус Христос на техния народ. Разбрал съм това от личен опит. Преди 18 години съпругата ми и аз получихме телефонно обаждане от президент Фауст, тогавашен втори съветник в първото президентство. Той ни призова да служим като президент на мисия и неговата съпруга в Португалия. Каза ни, че ще ни остават само 6 месец, седмици преди да започне мисията. Въпреки, че се чувствахме неподготвени и неопитни, ние приехме призованието. Най-голямата ни грижа тогава бе да получим нужните визи, за да служим в страната, а от предишен опит знаехме, че процесът за изпълнение отнема между 6 до 8 месеца. Президент Фауст след това ни попита дали имаме вяра, че Господ ще направи чудо и че ще можем да разрешим въпроса с визите по-бързо. Отговорът ни беше ясно да. И мигновено се заехме с приготовленията. Приготвихме необходимите документи за визите, взехме младото си семейство и отидохме до консулството възможно най-бързо. Там ни посрещна една много любезна жена. Докато прегледаше документите и се запознаваше с причината за нашето пътуване в Португалия, тя попита: «Ще помогнете ли на хората в моята страна?» Ние отговорихме непоколебимо «Да» и обяснихме, че ще представляваме Исус Христос и ще свидетелства за Него, Божествената му мисия в света. Върнахме се отново там 4 седмици по-късно, получихме визите си и пристигнахме на мисията си в рамките на 6 седмици, точно както Господният пророк ни беше помолил да направим. Брати и сестри, сърдечно свидетелствам, че пророците говорят чрез силата на Светия Дух. Те свидетелстват за Христос и за Божествената му мисия на земята. Те изразяват мислите и чувствата на Господ и са призовани да го представляват и да ни учат какво трябва да правим, за да живеем в присъствието на Бог и на Неговия Син Исус Христос. Ние биваме благославени, като упражняваме вярата си и следваме техните учения. Като ги следваме, животът ни е по-щастлив и по-малко сложен, трудностите и проблемите са непоносими и изковаваме духовно съоръжие около себе си, което ще ни защити от атаките на врага в тези дни. На този велик ден тържествено свидетелствам, че Исус възкръсна, че е жив и ръководи църквата си на земята чрез своите пророци, гледачи и откровители. Свидетелствам, че Той е Спасителят и Изкупителят на света и че чрез Него можем да бъдем спасени и възвисени в присъствието на нашия Бог. Обичам Го, славя Го. Искам да Го следвам и довърша Неговата воля, за да ставам по-подобен на Него. Смирено казвам тези неща в святото име на нашия Господ Исус Христос. Амин.
Благодаря ви, старейшина Гонг и старейшина Суарес, за искрените ви слова на вяра. Изключително благодарни сме за вас и вашите съпруги. Скъпи брати и сестри, непрекъснато търсим насока от Господ относно как да помагаме на нашите членове да спазват Божиите заповеди, особено тези две големи заповеди да обичаме Бог и ближните си. В продължение на месеци търсихме по-добър начин да служим по Господния начин на духовните и материалните потребности на нашите хора. Сега взехме решението да отменим домашното обучение и обучението при посещение такива, каквито ги знаехме. Вместо тях ще приложим един по-нов, по-свят подход към грижи и служение за другите. Ще го наречем просто служение. Ефективното служение се осъществява посредством вродените дарове на сестрите и чрез несравнимата сила на свещеничеството. Всички ние се нуждаем от такава защита от лукавите хитрости на противника. Старейшина Джефри Ар Холанд от кворума на 12-те апостоли и сестра Джин Бигъм, обща президентка на Обществото за взаимопомощ, ще обяснят сега по какъв начин определените брати от свещеничеството и определените сестри от Обществото за взаимопомощ и младите жени сега ще действат при службата и грижата за членовете на църквата по целия свят. Първото президентство и 12-те са единни в подкрепата си на техните послания. С благодарност и молитва отваряме тази нова глава в историята на църквата. В името на Исус Христос. Амин.
Перифразирам Ралф Уолдо Емерсън. Най-паметните моменти в живота са тези, при които чувстваме прилив на откровение. Президент Нелсън. Не знаем колко още прилива можем да поемем този уикенд. Някои от нас имат слаби сърца. Но като помисля за това, и за това може да се погрижите. Какъв пророк? В духа на удивителните слова и свидетелството на президент Нелсън с нощи и тази сутрин, давам своето собствено свидетелство, че тези промени са пример за откровението, от което се е ръководила тази църква от началото. Има и още доказателства, че Господ ускорява своето дело в този момент. Информирам всички, които нямат търпение да научат подробностите на тези въпроси, че веднага след приключването на тази сесия от конференцията ще бъде изпратено писмо от първото президентство на всеки член на църквата, за когото има имейл адрес. Документ от 7 страници с въпроси и отговори ще бъде приложен за всички ръководители на свещеничеството и помощните организации. Също така, тези материали ще се публикуват на ministeringlds.org. Искайте и ще ви се даде. Търсете и ще намерите. Сега за прекрасната задача, която ми даде президент Нелсън, заедно с сестра Бингъм. Брати и сестри, с развитието на делото на кворумите и помощните организации на ниво институция, следва, че ние трябва да се развиваме в личен план. Индивидуално да се издигаме над механичното, повтарящото се лишено от чувства поведение, до истинското ученичество, как което ни показва Спасителя към края на своето земно служение. Докато се подготвя да напусне своята все още невинна и до някъде объркана малка група от последователи, той не им дава списък с няколко административни стъпки, които да предприемат, или купче на отчети за попълване в 3 екземпляра. Не, той обобщава тяхната задача в една основна заповед. Да се обичате един друг, както аз ви възлюбих. По това ще познаят всички, че сте мои ученици, ако имате любов помежду си. Радваме се, че опитвайки се да ни доближи до този идеал на Евангелието, новосъобщеното понятие за служение в свещеничеството и общество взаимопомощ ще включва редом с други неща следните елементи, някои от които обществото взаимопомощ вече прилага с удивителен успех. Вече няма да използваме термини, свързани с домашното обучение и обучение при посещение. Отчасти това се дължи както на факта, че служението ще се извършва извън домашна обстановка, така и защото осъществяването на контакт няма да се свързва с преподаването на подготвени уроци, въпреки че определено може да се споделят такива. Ако това е необходимо, главната цел на служението, като тази на хората по времето на Ома, да бдят над людите си, да ги подхранват с неща, принадлежащи на праведността. Когато е възможно, ще продължаваме да посещаваме домовете, но местните обстоятелства, като голям брой членове, далечните разстояния, личната безопасност и други трудни условия, може да ни попречат ежемесечно да посещаваме всеки дом. Както посъветва първото президентство преди години, вършете най-доброто, което можете. Допълнение на направения график за действителни посещения, календарът ви може да бъде попълнен от телефони и видеообаждания, писмени бележки, съобщения, имейли, разговори по време на събрания в църквата, общи проекти за служба, социални дейности, както и множеството възможности в света на социалните медии. Въпреки това, трябва да наблегна, че този нов подход при осъществяването не сключва възмутителното отношение, което видях на един автомобилен стикер. Там беше написано: «Щом надуя клаксона, считайте се за посетени». Моля ви, братя, сестрите, няма как да направят това. Обръщам се към братята. С тези промени ние искаме полагането на повече загриженост, а не по-малко. С това ново понятие за основано върху Евангелието служение, чувствам, че започвате да се паникьосвате относно това, кое се зачита в отчетите. Добре, успокойте се, защото няма такъв отчет. Поне не такъв със срок края на месеца и заглавия на косъм си свърших посещенията. Това отношение също започваме да ставаме по-зрели. Единственият отчет, който ще се попълва, е свързан с броя на проведените от ръководители интервюта със служещите двойки в района за 3-месечието. Колкото и просто да звучи, приятели, тези интервюта са изключително важни. Без тази информация няма начин епископът да получи информацията за духовното и материално състояние на членовете. Помнете, служещите братя представляват епископството и президентство на кворума на старейшините. Те не ги заменят. ключовете на епископа и президента на кворума далеч надхвърлят тази програма на служение. Тъй като този отчет е различен от всичко, което преди сте попълвали, нека наблегна, че за нас в централата на църквата не е нужно да знаем как, къде или кога общувате с хората. Интересува ни само, че правите това и че ги благославяте по най-добрият начин. Брати и сестри, от небесата ни се дава възможност като църква, като цяло, да изразяваме чисто и непорочно благочестие пред Бога. Да носим един другим от тегобите си, за да могат да бъдат леки. И да утешаваме хората, които имат нужда от утеха. Като се грижим за вдовиците и сираците, семейните и несемейните, силните и страдащите, потиснатите и жизнерадостните, щастливите и тъжните, накратко всички ние, всеки от нас, защото всички ние имаме нужда да почувстваме топла прегръдка на приятел и да чуем непоколебимо изпоявление на вяра. Въпреки това, новото понятие, новата гъвкавост и по-малкото отчети няма да доведат до никаква разлика в служението ни, ако не погледнем на това, като покана да се грижим един за друг, по един изпълнен с решителност, нов и по-свят начин, както току-що каза президент Нелсън. Когато отправим поглед по-високо към това да живеем закона на любовта по-пълно, отдаваме почет към всички тези хора, които дълги години са служили по този начин. Нека споделя скорошен пример за такава отдаденост с надеждата, че повече хора ще разберат значението на Господната заповед да бъдем с нашите братя и да ги подсилваме. На 14 януари, в неделя, малко след 17 часа, моите млади приятели Бред и Кристин Хамблин си говорили вдова им в Темпи, Аризона. След като Бред прекарал деня, служайки в екип изпуството, а Кристин грижайки се за техните 5 деца. Изведнъж Кристин, която привидно беше победила рак на гърдата миналата година, загубила съзнание. След обаждане на 911, екип на бърза помощ отчаяно се опитвали да я съживят. Призовавайки Бог умолително, Бред провел още 2 разговора. Първия с майка си, молейки я да помогне с децата, а втория с Бред с Едуин Портър, домашния си учител. Вторият разговор състоял в следното. Виждайки, че му се обажда Бред, Едуин казал: «Здрасти, Бред, какво става?» Бред, повишавайки тон, му отговорил: «Нуждая се от теб тук и сега». След малко неговият свещенически колега пристигнал при него, помагайки му с децата и карайки брат Хамблин до болницата зад линейката, превозваща съпругата му. Там, 40 минути след като Кристин изгубва съзнание, лекарите обявяват смъртта й. Докато Бред ридаял, Едуин го прегръщал в обятията си и плакал заедно с него в продължение на много, много време. И след това, оставяйки Бред да скърби с други близки, Едуин отишъл до дома на епископа, за да може да му каже какво се е случило. Епископът тръгнал веднага за болницата, а Едуин се връщал обратно в дома на семейство Хамблин. Там, заедно със своята съпруга Шарлот, която също бързо дошла с него, си играли заедно с 5-те деца на възраст между 3 и 12 години, приготвили им вечеря, изнесли импровизирано музикално изпълнение и ги приготвили за сън. Бред ми каза по-късно. Удивителната част от историята е, не че Едуин дойде, когато му се обадих. При спешно случай винаги има хора, които се отзовават да помогнат. Не, изумителна част от историята е, че той беше човека, на когото ми дойде на ум да се обади. Имаше и други хора около нас. Кристин има брат и сестра, които живеят на по-малко от 5 км. Имаме прекрасен епископ, страхотен, но отношенията между мен и Едуин са такива, че аз инстинктивно почувствах да му се обадя, когато се нуждаех от помощ. Църквата ни осигурява, казва Ред, един организиран начин да живеем по-пълно според втората заповед. Да обичаме, служим и развиваме взаимоотношенията си с нашите брати и сестри, които ще ни помагат да се приближаваме до Бог. Едуин сподели относно преживяването. Старейшина Холанд, иронията в цялата ситуация, че Бред беше нашия домашен учител за по-дълго време, отколкото аз съм бил техният. С времето той ни посещаваше по-скоро като приятел, а не по назначение. Той винаги е бил страхотен пример, въплъщение на това, което трябва да бъде един активно ангажиран носител на свещеничеството. Моята съпруга, нашите момчета и аз не гледаме на него като на човек, чувстваше задължен да ни носи послание в края на всеки месец. Приемаме го като приятел, който живее надолу по улицата. Но толкова съм благодарен, че мога да благодаря поне маличко за това, което му дължа. Брати и сестри, присъединявам се към вас, отдавайки признателност към всеки учител в квартала и учител в района, домашен учител и посещаваща учителка, които са обичали и служили така вярно през цялата ни история. Днес се молим всеки мъж и жена и по-възрастните млади мъже и млади жени да си тръгнат от тази обща конференция по-дълбоко отдадени на това да се грижат от сърце един за друг и да вършат това, подтиквани единствено от чиста любов Христова. Въпреки всички наши ограничения и несъвършенства, а всички имаме трудности, нека работим рамо до рамо с Господаря на лозето. Като помагаме на Бог, Отеца на всички ни, с тежката задача да се дават отговори на молитви, да се дава утеха, да се изсушават сълзи и да се укрепват немощните колене. Ако правим това, ние ще бъдем истинските ученици на Христос, които трябва да бъдем. Този велик ден, нека се обичаме един друг, както Той ни възлюби. Се моля, святото име на Исус Христос. Амин.
Каква благословие да живеем във време, което получаваме откровение от Бог. Когато очакваме и приемаме възстановяването на всички неща, което се случва и ще се случи по време на събитията, пророковани за наше време, ние се подготвяме за второто пришествие на Спасителя, а най-добре се подготвяме да се срещнем с Него, като се стремим да ставаме като Него, служейки си с обич едни на други. Както Исус Христос учи последователите си в тази диспенсация, ако ме обичате, вие ще ми служите. Службата ни е доказателство за нашето ученичество, благодарност и обич към Бог и Неговия Син Исус Христос. Понякога си мислим, че за да може нещо да се счита за служба, то трябва да е нещо голямо и героично, но малките жестове на служба може да има дълбоко влияние върху другите и върху нас. Какво правил Спасителят? Чрез своите дарове, единението и възкресението, които празнуваме тази утрин на Великден, никой друг не е оказвал толкова дълбоко влияние върху всички, които някога са живели или които ще живеят на земята. Но той също се е усмихвал, разговарял, вървял до хората, изслушвал, отделял време, насърчавал, учил, хранил и прощавал. Служил на семейство и приятели, на ближните и на непознатите, и канил хората, които познавал и обичал, да се наслаждават на благословиите на Неговото Евангелие. Тези жестове на служба и обич илюстрират модел, който да следваме днес. Когато представлявате Спасителя, докато служите, се питайте: как мога да споделям светлината на Евангелието с този човек или семейство? Какво ме вдъхновява духът да направя? Служението се осъществява по много различни индивидуални начини, но какво е служение? Служение е, когато президентствата на кворума на старейшините и обществото за взаимопомощ се съветват в молитва и вместо просто да раздават задачи, те се съветват относно отделните членове и семейства лично, докато задават задачите на служещите братя и сестри. Служението може да е да се разхождаме, да се събираме за вечер за игри, да предлагаме служба или да я вършим заедно. То е посещение, телефонен или онлайн разговор, изпращане на съобщения, картичка за рожден ден или подкрепа по време на футболен матч. А също и да споделим стих или цитат от реч на конференция, които може да имат специално значение. То е да обсъждаме въпрос от Евангелието или да свидетелстваме, за да дадем яснота и мир. Служението е в това да станем част от нечий живот и да полагаме грижи. Може да е интервю, на което се обсъжда деликатно и по уместен начин нуждите и силните страни, или съвет на район, който се опитва да посрещне по-големи нужди. Точно такъв вид служение укрепва една сестра, която се премества далеч от дома си, когато съпругът ѝ започва магистърската си степен. Без телефон и с малко бебе, тя се чувства неориентирана в новото място, напълно изгубена и самотна. Без да я извести, една сестра от обществото за взаимопомощ пристига с обувчици за бебето, взима ги с колата си и им помага да намерят хранителния магазин. Благодарната сестра казва: тя беше моето спасение. Една възрастна сестра от Африка показва духа на истинското служение, когато е възложено да издири сестра, която отдавна е неактивна. Когато отива в дома и разбира, че жената е била бита и ограбена, имала малко храна и нямала дрехи, подходящи за неделните събрания в църквата. Служещата сестра отишла готова да слуша. Носила продукти от градината си, както и писания за четене, и предложила приятелството си. Неактивната сестра скоро се върнала и сега има призование, защото знае, че е обичана и ценена. Усилията на обществото за взаимопомощ, заедно с промяната в кворума на старейшините, ще доведе до единство с очудващи резултати. Служението става съгласувано дело по изпълнение на дълга на свещеничеството, да посещава домовете на всички членове, да бди винаги на църквата и да бъде с членовете и да ги подсилва. Както и целта на обществото за взаимопомощ да си помагаме, докато се подготвяме за благословиите на вечния живот. Служейки под ръководството на епископа, президентствата на кворума на свещеничеството и обществото за взаимопомощ ще бъдат вдъхновявани, докато търсят как най-добре да бдят над всеки член и семейство. Нека ви дам един пример. Една майка получила диагноза рак и скоро започнала лечение. Сестрите от обществото за взаимопомощ се впуснали да планират как най-добре да се приготвят ястия, да я водят за медицински прегледи и да я подкрепят. Те я посещавали редовно, като и правили компания. Кворумът на свещеничеството на Мелхиседек също бързо предприели действия. Те участвали в ремонта на спалнята и банята, за да ги пригодят към нуждите на болната сестра. Младите мъже също се трудили в този съществен проект. И младите жени участвали, като с радост се уговаряли да разхождат кучето всеки ден. С течение на времето, районът продължили своята служба, като добавили и адаптирали подкрепата според нуждите. Това било дело на обич, при което всеки член дава от себе си, а заедно показвали своята загриженост. Така че благославили не само страдащата сестра, но и нейните близки. След смела борба, най-накрая сестрата починала от болестта и била погребана. Облегчени ли били хората в района и смятали ли, че работата е свършена? Не. Младите жени продължили да разхождат кучето. Кворумите на свещеничеството не спирали да служат на бащата и семейството му, и сестрите непрестанно помагали, за да разпознават силните страни и нуждите. Братя и сестри, това е служение. Това е да обичаме както обича Спасителят. Още една благословие от тези съобщения е възможността младите жени между 14 и 18 години да служат като колежки на сестрите от Обществото за взаимопомощ, точно както младите мъже служат като колеги на братята от свещеничеството на Мелхиседек. Младежите може да споделят дарбите си и да израстват духовно, докато служат с възрастните в делото по спасението. Включването им в служението може да увеличи обхвата на Обществото за взаимопомощ и полагането на грижи от страна на кворумите на старейшините чрез увеличение в броя на участващите. Когато си мисля за прекрасните млади жени, които познавам, вълнувам се за онези сестри, които ще бъдат благословени от ентусиазма, талантите и духовната чувствителност на младите жени, докато служат с тях или биват посещавани от тях. Радвам се, че младите жени ще могат да бъдат напътствани, учени и укрепвани от своите сестри в Обществото за взаимопомощ. Участието в изграждането на Царството Божие ще бъде от огромна полза за младите жени, като им помага по-добре да се подготвят да бъдат ръководители в църквата и общността, така и да допринасящи партньори в семействата си. Както сподели сестра Оскарсън вчера, младите жени искат да служат, имат нужда да знаят, че са ценени и ценни в делото на спасението. Всъщност, младите жени вече участват в служението без да получават назначение или почести. Познавам семейства, които се преместиха на ново място, където не познаваха никого. Малко след преместването им, едно 14-годишно момиче се появило на вратата им с чиния бисквити, приветствайки ги с добре дошли в района. Майка й с усмивка седяла зад нея като доброволен шофьор, подкрепя желанието на детето си да служи. Един ден друга майка била обезпокоена, защото 16-годишната й дъщеря не се прибрала в обичайния час. Когато момичето си дошло, майка й с леко раздразнение разпитала къде е била. Момичето с притеснение отговорил, че занесло цвете на вдовица, живееща наблизо. Забелязала, че възрастната сестра изглеждала самотна и почувствала потик да я посети. С пълното одобрение от майка си, младата жена продължила да посещава вдовицата. Те станали добри приятелки и отношенията им продължили с години. Всяка от тези млади жени и много други забелязват нуждите на хората и се опитват да ги посрещнат. Младите жени имат вродено желание да полагат грижи и да споделят, което може да бъде напъствано, като служат в двойка с възрастна сестра. Независимо от възрастта ни, когато обмисляме как да служим по-ефективно, се питаме, от какво има нужда той или тя? Ако заедно с това имаме искрено желание да служим, ще бъдем водени от духа да правим това, което ще повдига и укрепва хората. Чувала съм безбройни истории за братя и сестри, които са били благославени от малък жест за добре дошли. Имейл или съобщение като израз на загриженост, личен контакт в труден момент, покана за участие в дейност или продължение за помощ в трудни обстоятелства. Самотни родители, новопокръстени, слабо активни членове, овдовели братя и сестри или младежи в трудности може да бъдат приоритет при оказването на помощ от служещите братя и сестри. Съгласуването между кворума на старейшините и Обществото за взаимопомощ позволява да бъдат определени правилните задачи. Най-важното е истинското служение да се извършва според отделния човек и да бъде задвижвано от обичта. Ценността и значението на искреното служение се състоят в истинската промяна в живота на хората. Когато сърцата ни са отворени и готови да обичат и да включват околните, да насърчават и утешават, въздействието на служението ни ще бъде неустоиме. Когато любовта е задвижваща сила, чудеса ще се случват и ще откриваме как да приобщаваме неактивните във всеобхватните обятия на Евангелието на Исус Христос. Спасителят е нашият пример не само по отношение на това, което трябва да вършим, но и защо да го правим. Животът му на земята е покана към нас, да се целим малко по-нависоко, да забравяме проблемите си и да помагаме на другите. Когато служим от цялото си сърце на сестрите и братята ни, ние сме благославени да бъдем в по-голяма степен духовно причиствани, в хармония с Божията воля и с по-голямо разбиране относно Неговия план да ни помага да се завърнем при Него. По-лесно ще разпознаваме Неговите благословии и със желание ще ги споделяме с другите. Сърцата ще пеят в едно с гласовете ни. Да обичам своите братя, като теб ме учиш ти. Предан, тихо ще ти служа. Моя сила ти бъди. Ще обичам своите братя. Теб следвам, Господи. Нека изразяваме благодарността и любовта си към Бог, като служим с обич на нашите сестри и братя във вечността, което ще доведе до единство в усещането, на което са се радвали и хората в Древна Америка 100 години, след като Спасителя ги посещава. И стана така, че нямаше раздори, понеже любовта Божия живееше в сърцата на людите. И нямаше зависти, нито спорове, и наистина не можеше да съществува по-щастлив народ измежду всички народи, сътворени от ръката Божия. С радост поделям моето свидетелство, че тези получени чрез откровение промени са вдъхновени от Бог и че ако ги приемем в сърцата си, ще се подготвим по-добре да се срещнем с Неговия Син Исус Христос при Неговото пришествие. Във все по-голяма степен ще ставаме народ на Сион и ще се радваме с тези, на които сме помогнали по пътеката на ученичеството. Искрено и смирено се моля да правим това в името на Исус Христос. Амин.
Сега конгрегацията ще се присъедини към хора в изпълнение на Спасителю на Израил. След песента ще имаме удоволствието да чуем старейшина Дитер Ухдорф от Корма 12-те апостоли. Той ще бъде последван от епископ Жералд Хосе, председателстващ епископ на църквата. След това ще чуем старейшина Квентин Кук от Корма 12-те апостоли. След словото на старейшина Кук, хорът ще изпее в обич живейте.
Сто осемдесет и осмата годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. Изкупителят на Израил е безспорно най-голямата ни радост. Мои възлюбени брати и сестри, скъпи приятели, благодарен съм да бъда с вас този прекрасен уикенд на общата конференция. Хариет и аз се радваме заедно с вас за старейшина Гонг и Суарес, призовани за членове на кворума на 12-те апостоли. Въпреки, че ми липсва моят скъп приятел президент Томас Монсън, аз обичам, подкрепям и поддържам нашия пророк президент Ръсел Нелсън и неговите съветници. Също съм благодарен и за мен е чест да работя отново в близост с моите обичани братя в кворума на 12-те. Най-вече се чувствам искрено смирен и изключително щастлив да бъда член на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни, в която милиони мъже, жени и деца имат желанието да повдигат където са застанали, без значение от назначението или призованието, като влагат изцяло сърцето си в служба на Бог и на ближните и в изграждане на Божието царство. Днес е свещен ден. Велик ден е, неделя. Ден, през който почитаме славната утрин, в която нашият Спасител скъса връзките на смъртта и излезе триумфиращ от гробницата. Наскоро търсих в интернет отговор на въпроса кой ден е променил историята най-много. Отговорите варираха между изненадващи и странни, както бихте предположили, до вдъхновяващи и пораждащи дълбок размисъл. В това число, денят в праисторически времена, когато метеорит се удря в полуостров Юкатан или пък 1440 година с откритието на Йоханес Гутенберг на печатната машина и разбира се, денят през 1903 година с първия за човека полет на братята Райт. Ако ви бъде зададен същият въпрос, как бихте отговорили? За мен отговорът е ясен. За да открием най-важния ден в историята, трябва да се върнем 2000 години назад, към онази вечер в Гециманската градина, когато Исус Христос коленичи в прочувствена молитва и предлага себе си като откуп за нашите грехове. Точно по време на тази велика и безкрайна жертва от несравнимо страдание, тялом и духом, Исус Христос, самият Бог, кърви от всяка пора. В израз на съвършена любов, Той отдава всичко, за да може ние да получим всичко. Неговата върховна жертва, трудно проницаема за нас, освен ако не влагаме сърце и разум, ни напомня за всеобщата ни задълженост към Христос за Неговия божествен дар. По-късно през онази вечер Исус е доведен пред религиозните и политически властници, които му се подиграват, нараняват го и го осъждат на една позорна смърт. Той виси на кръста в страдание, докато най-накрая се извърши. Неговото безжизнено тяло е положено в гробница, приготвена за друг. И след това, на третата сутрин, Исус Христос, Синът на Всемогъщия Бог, излиза от гробницата като славна, възкресена личност, личност на великолепие, светлина и величие. Да, в историята има множество събития, които са повлияли дълбоко върху съдбата на страни и народи, но дори всичките взети заедно са далеч от значимостта на случилото се в онази първа великденска утрин. Какво прави безкрайната жертва и възкресението на Исус Христос най-важното събитие в историята? Подвъздействащо от световните войни, катаклизмите и променящите живота научни открития. Отговорът се крие в двете големи и непреодолими трудности, пред които се изправя всеки един от нас. Първо, всички ще умрем. Без значение колко сте млади, красиви, богати или колко добре се грижите за себе си, някой ден тялото ви ще легне безжизнено. Приятели и близки ще скърбят за вас, но те не могат да ви върнат обратно. Въпреки това, заради Исус Христос, смъртта ви ще бъде нещо временно. Един ден духът ви ще се събере отново с тялото ви. Това възкресено тяло няма да бъде излагано на смърт, а вие ще живеете в вечността, освободени от болка и физическо страдание. Това ще стане заради Исус Христос, който отдаде живота си и отново го получи. Той стори това за всички, които вярват в Него. Направи го и за всички, които не вярват в Него. Той го направи дори за тези, които се подиграват, ругаят и проклинат името Му. Второ, всички ние сме грешили. Греховете ни завинаги ни пречат да живеем с Бог, защото нищо нечисто не може да влезе в Неговото царство. В резултат на това, всеки мъж, жена и дете е отхвърлен от Неговото присъствие. Това е така, докато неопетненият агнец Исус Христос не предлага живота си като откуп за нашите грехове. Тъй като Исус не бил длъжник на правосъдието, Той могъл да заплати нашата задлъжнялост и да удовлетвори изискванията на правосъдието за всяка душа. Това включва вас и мен. Исус Христос плати цената за греховете ни. За всичките. В този най-важен в историята ден, Исус Христос разтвори портите на смъртта и премести преградите, възпрепятстващи преминаването ни по светлия и осветен път към вечен живот. Заради нашия Господ и Спасител, на вас и на мен, ни е даден най-скъпия и безценен дар, без значение от миналото ни. Ние можем да се покайваме и да следваме пътеката, водеща до селестиална светлина и слава в обкръжението на верни чеда на Небесния Отец. Ето какво празнуваме на Великден, ден неделя. Ние празнуваме живот. Заради Исус Христос ние ще се въздигнем от отчаянието на смъртта и ще притиснем в обята си обичните от нас хора, като плачем от безмерна радост и необятна благодарност. Заради Исус Христос ние ще съществуваме като вечни личности в светове без край. Заради Исус Христос греховете ни не само могат да бъдат заличени, но и забравени. Възможно е да бъдем пречистени и възвисени, свети. Заради възлюбения ни Спасител, ние можем завинаги да пием от извора на вечен живот. Можем да живеем завинаги в обиталищата на вечния ни Цар, в необразима слава и съвършено щастие. Въпреки всичко това, мнозина в света днес не знаят или не вярват в ценния дар, който Исус Христос ни е дал. Може да са чували за Исус Христос и да знаят за Него като личност от историята, но те не виждат истинската Му същност. Когато се замисля за това, пред мен изплува картина за Спасителя, застанал пред римския префект на Юдея Понти Пилат, часове преди неговата смърт. Пилат гледа на Исус през призмата на света. Има поставена задача и тя включва две основни отговорности – да събира данъци за Рим и да поддържа мира. Юдейският Синедрион сега представя пред него човек, за когото настояват, че пречи за изпълнението и на двете. След като разпитва своя затворник, Пилат съобщава: «Аз не намирам никаква вина у него». Но за да умитвори обвинителите на Исус, Пилат се придържа към един местен обичай, позволяващ освобождаването на един затворник по време на Пасхата. Нима не ще позволят на Пилат да освободи Исус вместо прословутия крадец и убиец Варава? Но разгревената тълпа настоява Пилат да освободи Варава и да разпъне Исус. Защо? Пита Пилат. Че какво зло е сторил? А те започват да крещят още по-силно. Разпъни го! В един последен опит да задоволи тълпата, Пилат нарежда на хората си да бичуват Исус. Те така и правят, като го остават кървящ и наранен. Подиграват му, се слагат на главата му венец от тръни и го обличат в морова дреха. Вероятно Пилат е смятал, че случилото ще задоволи жадната за кръв тълпа, че може би ще го съжалят. «Ето, извеждам ви го навън», казва Пилат, «за да знаете, че не намирам никаква вина в него. Ето човека, Божият син, застава пред народа на Йерусалим». Те гледат Исус, но в действителност не го виждат. Очите им не виждат. Образно казано, ние също сме поканени да видим човека. Света има всякакви мнения за него. Древни и съвременни пророци свидетелстват, че той е Божи син. Аз също. Съществено важно е за всеки един от нас да разбере това за себе си. И така, когато размишлявате върху живота и служението на Исус Христос, какво виждате? Онези, които успяват да видят човека в истинската му светлина, стоят на прага на най-големите радости в живота и откриват балсама за най-съкрушителните житейски немощи. И така, когато ви гнетят мъка и тъга, вижте човека. Чувствате ли се изгубени или забравени? Вижте човека. Когато сте отчаяни, самотни, изпълнени със съмнения, наранени или съкрушени, вижте го. Той ще ви утешава, ще ви изцелява и ще придава смисъл на житейския ви път, ще излива своя дух и ще изпълва сърцето ви с голяма радост. Той дава сила на отслабналите и умножава мощта на немощните. Когато истински виждаме човека, ние учим за него и се стремим да напасваме живота си според него. Ние се покайваме и се стремим да усъвършенстваме и ежедневно да се доближаваме все повече до него. Уповаваме се на него. Ние доказваме любовта си към Него, като спазваме Неговите заповеди и изпълняваме сключените свещени завети. С други думи, ние ставаме Негови последователи. Неговата пречистваща светлина изпълва душите ни. Благодатта Му ни повдига. Бремето ни става по-леко, мирът ни по-дълбок, когато истински успяваме да виждаме човека, ние получаваме обещанието за едно благословено бъдеще, което ни вдъхновява и ни крепи през бурите по пътя на живота. Като се замисляме за миналото, ще осъзнаваме, че се разгръща божествен план и всичко си има причина. Като приемате неговата жертва, превръщате се в негови последователи, в крайна сметка достигнете края на земния си път, какво ще се случи с преживените от вас страдания? Те ще изчезнат. А с изпитаните от вас разочарования, измяна и гонения, няма да ги има. А изстраданите от вас болки, разочарования, вина, срам и тревога, няма да ги има. Ще бъдат забравени. Чудно ли е тогава, че ние говорим за Христа, радваме се в Христа, проповядваме за Христа, пророкуваме за Христа, та децата ни да знаят към кой източник да се обърнат за опрощение на греховете си? Чудно ли е тогава, че изцяло влагаме сърцето си в усилието да виждаме човека? Мои възлюбени брати и сестри, аз свидетелствам, че най-важният ден в историята на човечеството е денят, когато Исус Христос, Синът Божий, побеждава смъртта и греха за всички Божии чеда. А най-важният ден във вашия и моя живот е денят, в който съумеем да виждаме човека. Когато го виждаме в истинската му светлина, когато с цялото си сърце и разум черпим от силата на неговото единение, когато с нови сили и желания обещаваме да го следваме. Нека това да бъде един непрекъснато повтарящ се ден през целия ни живот. Оставям ви моето свидетелство и благословия, че ако виждаме човека, ние ще преоткриваме смисъл, радост и мир в този земен живот и вечен живот в идния свят. Святото име на Исус Христос. Амин.
При подготовката за строежа на великолепния храм Париж във Франция, имах едно незабравимо преживяване. През 2010 година, когато бе намерен терен за храма, кметът на града помоли за среща с нас, за да научи повече за нашата църква. Тази среща бе важна стъпка за получаването на разрешително за строеж. Ние старателно подготвихме една презентация, в която бяха включени и няколко впечатляващи снимки на храмове на свети от последните дни. Силно се надявах, че архитектурната им красота ще убеди кмета да подкрепи нашия проект. За моя изненада кметът каза, че вместо да гледа презентацията ни, предпочита с екипа си да проведе собствено проучване, за да разбере, що за църква е нашата. Следващия месец бяхме поканени отново да изслушаме отчет от една градска съветничка, която се оказа е професор по история на религията. Тя каза: преди всичко искаме да разберем кои са членовете на вашата църква. Първо посетихме едно от вашите причастни събрания. Седнахме най-отзад в залата и внимателно наблюдавахме хората в конгрегацията и какво правят те. После се срещнахме с вашите съседи, тези, които живеят около Коловия център, и ги попитахме какъв вид хора сте вие мормоните. И до какво заключение достигнахте, попитах аз, чувствайки се леко притеснен. Тя отговори: открихме, че църквата на Исус Христос на светите от последните дни е най-близка до първоначалната църква на Исус Христос, от която и да е друга позната ни църква. Почти щях да възразя с думите: това не е съвсем точно. Това не е църквата, която е най-близка, а е църквата на Исус Христос. Същата църква, истинната църква. Но се спрях и вместо това казах много благодарствена молитва. После кметът ни каза, че въз основа на проучването си с екипа си нямат възражения относно построяването на храм в тяхната общност. Днес, като си помисля за това чудно преживяване, изпитвам благодарност за мъдростта и проницателния дух на кмета. Той знаеше, че за да разбере църквата, не е важно да се гледа на нея посредством вида на сградите или дори като на добре организирана институция, а посредством милионите верни членове, които всеки ден се стремят да следват примера на Исус Христос. Определението за църквата може да бъде намерено в отказ от книгата на Мормон, която гласи: и тези, т.е. Господните ученици, които бяха кръстени в името на Исуса, бяха наречени църквата на Христа. С други думи, в църквата най-важни са хората. Става въпрос за вас, Господните ученици, вие, които го обичате и го следвате, и които сте поели върху си неговото име чрез завет. Президент Расел Нелсън веднъж оприличи църквата с хубав автомобил. Всички обичаме колата ни да е чиста и блестяща. Но целта на колата ни е да изпъква като атрактивна машина, а да превозва хората в себе си. По същия начин, ние като членове на църквата сме благодарни за красивите сгради за богослужение, които са чисти и добре поддържани, и ни е приятно да имаме добре функциониращи програми. Но това са само поддържащи системи. Основната ни цел е да каним всички Божии синове и дъщери да дойдат при Христос и да ги напъстваме по пътя на заветите. Няма по-важно нещо от това. Работата ни е свързана изцяло с хората и заветите. Не е ли прекрасно, че името, дадено чрез откровение на възстановената църква, свързва двата най-важни елемента на всеки евангелски завет? Първият е името Исус Христос. Тази църква му принадлежи. Освещаващото му единение и заветите му са единственият път към спасение и възвисяване. Второто име се отнася за нас, светиите, или с други думи, неговите свидетели и ученици. Научих колко е важно да се съсредоточавам над хората, когато служих като президент на Кола Франция. В началото на службата си имах няколко много амбициозни цели за Кола. Създаването на нови райони, построяването на нови сгради за събрания и дори построяването на храм в нашата област. 6 години по-късно, когато бях освободен, нито една от тези цели не бе постигната. Това можеше да изглежда като пълен провал. Само че по време на тези 6 години целите ни бяха станали доста по-различни. Докато седях на подиума в деня на освобождаването ми, бях обзет от изключително чувство на благодарност и постижение. Гледах лицата на стотиците членове, които присъстваха. Можех да си спомня духовното преживяване, свързано с всеки един от тях. Там бяха онези брати и сестри, които бяха влезли във водите на кръщението, онези, на които бях подписал първите им препоръки, за да получат свещеническите обреди на храма, и онези млади хора и двойки, които бях отделил или освободил като пълновременни мисионери. Имаше и мнозина други, на които бях служил, докато преминаваха през изпитания и трудности в живота си. Почувствах силна братска любов към всеки един от тях. Бях намерил чиста радост в службата към тях и се радвах на тяхната нараснала преданост към Спасителя и вяра в Него. Президент Расел Бауърд учи: най-важното в нашите църковни отговорности не е докладваната статистика или проведените събрания, а това дали отделните хора, на които се служи индивидуално, точно както правил Спасителят, биват издигани и насърчавани, като крайната цел е те да се променят. Мои братя и сестри, активни ли сме в Евангелието или просто сме заети в църквата? Важното е да се следва примера на Спасителят във всички неща. Ако правим това, ние естествено ще наблегнем на спасяването на отделните хора, вместо да изпълняваме задачи или прилагаме програми. Някога запитвали сте се какво би станало, ако Спасителят посети вашия район или клон следващата неделя? Какво би направил той? Ще се притеснявали дали нагледните средства са достатъчно добри или дали столовете са подредени правилно в класната стая или ще намери някой, когото да обича, учи или благослови? Вероятно, той ще намери нов член или приятел, когото да приветства, някой болен брат или сестра, нуждаещи се от утеха, или колебаещ се млад човек, който има нужда да бъде мотивиран и насърчен. Кои ли занятия ще посети Исус? Не бих се изненадал, ако посети първо децата в неделното училище. Вероятно ще коленичи и ще им говори лице в лице. Ще им покаже, че ги обича, ще им разказва истории, ще ги поздрави за техните рисунки и ще им свидетелства за своя Отец в небесата. Той ще се държи просто, искрено и без прекалена емоция. Можем ли ние да правим това? Обещавам ви, че ако се стремите да вършите това, което Господ желае, нищо друго няма да е по-важно за вас от намирането на хората, които да благословявате и на които да помагате. На църква ще наблягате на преподаваните, на преподаване на отделните хора. Ще сте загрижени как да създадете духовно преживяване, вместо да организирате съвършена дейност. Да служите на останалите членове, вместо да отбелязвате броя посещения, които сте направили. Няма да сте важни вие, а онези, които наричаме наши братя и сестри. Понякога говорим за ходене на църква. Но църквата е много повече от сграда или определено място. Тя е също толкова истинска и жива и в най-бедните жилища, в най-отдалечените райони на света, както и е в централата на църквата в Солт Лейк Сити. Самият Господ казва: защото където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и аз посред тях. Ние носим църквата със себе си, където и да отидем, на работа, в училище ни, на почивка и особено в домовете ни. Самото ни присъствие и влияние може да бъде достатъчно, за да направи свято всяко място, на което сме. Спомням си един разговор, който имах с приятел, който не е от нашата вяра. Той се изненада научи, че всеки достоен мъж в нашата църква може да получи свещеничеството. Той попита: но колко носители на свещеничеството имате във вашия район? Аз отговорих: между 30 и 40. Той очудено продължи: в моята конгрегация имаме само един свещеник. Защо ви трябва толкова много свещеници в неделя сутрин? Заинтригуван от въпроса му, аз се почувствах вдъхновен да отговоря: съгласен съм. Не мисля, че се нуждаем от толкова много носители на свещеничество на църква в неделя, но се нуждаем от носители на свещеничество във всеки дом. И когато в даден дом го няма свещеничеството, други носители на свещеничество са призвани да се грижат и да служат на това семейство. Нашата църква не е само за неделя. Богослужението ни продължава всеки ден от седмицата, където и да сме, каквото и да правим. Специално домовете ни са основните светилища на нашата вяра. Най-често в домовете ни се молим, благославяме, изучаваме, преподаваме Божието Слово и служим с чиста любов. Мога да свидетелствам от личен опит, че домовете ни са свещени места, в които духът може да е в изобилие. Също толкова, ако не и повече от официалните ни места за богослужение. Свидетелствам, че тази църква е истинната църква на Исус Христос. Нейната сила и жизненост се съдържат в ежедневните действия на милиони негови ученици, които се стремят всеки ден да следват върховния му пример, като се грижат за другите. Христос е жив и ръководи тази църква. Президент Ръсел Нелсън е пророкът, когато той избрал да ни ръководи днес. Тези неща ви свидетелствам в името на Исус Христос. Амин.
Говорейки за освещаването на храма Къртланд, на което е присъствала Елайза Сноу, казва: обредите по това освещаване могат да бъдат повтарени, Но никой смъртен език не ще може да опише небесните проявления в онзи паметен ден. На някои се явили ангели, докато всички присъстващи почувствали божествено присъствие и всяко сърце било изпълнено с радост и неизразима пълно със слава. Небесните проявления в храма Кръртланд били съществени за целите на възстановената църква на Исус Христос да осъществява спасението и възвесяването на чадата на нашия небесен Отец. Като се подготвим да срещнем Бога, можем да опознаваме нашите божествено постановени отговорности, разглеждайки свещени ключови, възстановени в храма Кръртланд. В молитвата за освещаване пророка Джозеф Смит смирено умолява Господ: «Приеми този дом, който ти заповяда да бъде изграден». Една седмица по-късно, в неделя Великден, Господ се явява в величествено видение и приема своя храм. Това се случва на 3 април 1836 година, почти точно 182 години преди този Великден. Тогава и Пасхата е един от тези редки моменти, когато Великден и Пасхата съвпадат. След края на видението, трима древни пророци, Моисей, Илияс и Илия, се явяват и дават ключови, съществени за осъществяването на Господните цели за Неговата възстановена църква в тази диспенсация. Тези цели са просто, но красноречиво определение, като събиране на Израил, запечване на семействата и подготвяне на света за второто пришествие на Господ. Явяването на Илия и Моисей впечатляващо съответства на идейското предание, с което те ще дойдат заедно в края на времето. Според нашите учения, това явяване изпълнява основополагащото възстановяване на определени ключови, дадени за последен път през последните дни, в които е диспенсацията на пълнотата на времената. Храмът Кръртланд не е особено известен по местонахождение или размер, но от гледна точка на огромната важност за човечеството, той има вечна значимост. Древни пророци възстановяват свещенически ключови за вечни спасителни обреди на Евангелието на Исус Христос. Това води до изумителна радост за верните членове. Тези ключови осигуряват сила свише за божествено постановени отговорности, които тогава и сега представляват основните цели на църквата. През този прекрасен велик ден в храма Кръртланд са възстановени три ключа. Първо, Моисей се явява и предава ключовите за събирането на Израил от четирите краища на земята, което е мисионерската работа. Второ, Илияс се явява и предава ключовите за диспенсацията на Евангелието на Авраам, което включва възстановяването на завета на Авраам. Президент Ръсел Нелсън учи, че целта на ключовите за заветите е да подготвят членовете за Божието царство. Той казва: «Ние знаем кои сме и какво очаква Бог от нас». Трето, Илия се явява и предава ключовите за силата за печатване в тази диспенсация, включваща работата по семейна история и обреди в храма, които правят спасението възможно както за живите, така и за мъртвите. Под ръководство на първото президентство и кворума на 12-те има три изпълнителни съвета в централата на църквата, които ръководят тези три божествено постановени отговорности въз основа на ключовите, възстановени в храма Кръртланд. Това са мисионерския изпълнителен съвет, изпълнителен съвет на свещеничеството и семейството, изпълнителния съвет за храмовите и семейна история. Какво правим днес, за да изпълняваме тези божествено постановени отговорности? Първо, тъй като Моисей възстанови ключовите за събирането на Израил, днес почти 70 000 мисионери преподават Евангелието по целия свят, за да събират Божиите избрани. Това е началото на изпълнението на великото и чудно дело, което Нефи вижда, че ще се осъществи както сред езичниците, така и в дома Израилев. Нефи има видение за нашите дни, когато Божиите светии ще бъдат по цялото лице на земята, но броят им ще бъде малък поради нечестието. Въпреки това, той вижда, че те ще бъдат въоръжени с праведност и с силата Божия във велика слава. Разгледани през кратката история на възстановената църква, мисионерските усилия са наистина незабележителни. Ние виждаме изпълнението на видението на Неви. Въпреки, че сме сравнително малко на брой, ние ще продължаваме да полагаме усилия и да достигаме до тези, които откликват на посланието на Спасителя. Второ, Илия се явява и предава ключите за диспенсацията на Евангелието на Авраам, заявявайки чрез нас и чрез потомството ни, всички поколения след нас ще бъдат благословени. По време на тази конференция бяха дадени значителни напътствия в помощ на усъвършенстването на светиите и тяхната подготовка за Божието царство. Съобщението в свещеническата сесия за обединяването на висшите свещеници с кворума на старейшините ще увеличи свещеническата сила. Домашните учители и посещаващите учителки, сега вече като служение, това определено ще подготви светиите да срещнат Бога. Трето, Илия предаде ключовете за запечатване на тази диспенсация. За нас днес увеличаващия се брой храмове и значителната работа по семейна история са феноменални. Това дело ще продължава напред и ще се ускорява до второто пришествие на Спасителя. Иначе цялата земя би била напълно опустошена при Неговото пришествие. Работата по семейна история, благословена от небесата чрез технологиите, се увеличила значително през последните няколко години. Би било неразумно да сме незаинтересовани от тази божествено постановена отговорност и да очакваме Леля Джейн или друг отдаден близък да се погрижат за нея. Нека да споделя ясния коментар на президент Джозеф Филдинг Смит. Никой не е освободен от тази велика отговорност. Тя е както на апостола, така и на обикновения старейшина или сестра. Мястото, позицията или продължителната служба в църквата не дава на никого правото да пренебрегва спасението на своите починали близки. Сега има храмове по целия свят и фонд за подпомагане на нуждаещи се, които живеят далеч от храма. Като отделни хора, би било добре да оценяваме своите усилия в мисионерската работа, работата в храма и по семейна история и подготовката да срещнем Бог. Праведността, единството и равенството пред Господ са в основата на тези свещени отговорности. По отношение на праведността, този живот е времето всички ние да се приготвим да срещнем Бога. Книгата на Мормон дава множество примери за трагичните последици, когато отделни хора или групи не спазват Божиите заповеди. През моя живот, светските проблеми и грижи преминаха от една крайност до другата, от незначителни и маловажни стремежи до сериозна неморалност. Похвално е, че форми на неморалност, без взаимно съгласие, се изобличават и осъждат. Тази неморалност нарушава Божиите обществени закони. Но тези, които разбират Божия план, трябва също така да се противопоставят на общо приятата неморалност, която е също грях. Нашата прокламация за семейството към света предупреждава тези, които нарушават заветите за целомъдрие, които безчестят брачния партньор или детето си, или когото и да било, един ден ще бъдат отговорни пред Бог за това. Оглеждайки се навсякъде, виждаме опустошението от нечестието и пристрастяването. Ако като отделни хора сме наистина загрижени за последното осъждане на нашия Спасител, трябва да търсим покаяние. Страхувам се, че много хора вече не чувстват отговорни пред Бог и не се обръщат към писанията или пророците за напътствия. А ако като общество се замислим за последствията от греха, би било имало значително обществено противопоставяне срещу порнографията и това да се гледа на жените като предмети. Както казва Алма на своя син Кориантон в книгата на Мормон, нечестието никога не е било щастие. По отношение на единството, Спасител заявява: ако не сте едно, не сте мои. Знаем, че духът на раздора е от дявола. В наши дни заповедта от писанията да сме единни е широко пренебрегвана и за много хора най-важна е социалната принадлежност, често на база, статус, пол, раса или богатство. В много страни, ако не и в повечето, хората са сериозно разделени по въпроса как да живеят. Господната църква, единствената култура, към която принадлежим и която преподаваме, е тази на Евангелието на Исус Христос. Единството, към което се стремим, е да бъдем едно с Спасителя и Неговите учения. Като разглеждаме основните цели на църквата, всички тесно основани на равенство пред Господ изследване на културата на Евангелието на Исус Христос. При мисионерската работа основните изисквания за кръщение са човек да се смири пред Бога и да дойде със съкрушено сърце и кае се дух. Образованието, богатството, расата или произхода изобщо не са фактор. Освен това, мисионерите смирено служат там, където бъдат призвани. Те не се опитват да служат въз основа на светски стандарти за положение или подготовка за бъдеща кариера. Те служат с цялото си сърце, мощ, ум и сила, където и да бъдат изпратени. Те не избират своите колеги, а усърдно се стремят да развиват Христови качества, което е в основата на ученията на Исус Христос. Писанията дават напътствие по отношение на нашите най-важни взаимоотношения. Спасителите, че първата заповед е да възлюбиш Господа твоя Бог, а втората е да възлюбиш ближния си както себе си. След това Спасителят обяснява, че всички са наши ближни. Книгата на Мормон ясно показва, че не трябва да има разделение на племена или класи. Трябва да бъдем единни и равни. Свещените обреди и божествените отговорности са изградени върху тази основа. Предполагам, че вашите лични преживявания в храма са подобни на моите. Когато оставям работните си ангажименти в Сан-Франциско и отивам в храма Оукланд, ме изпълва силно чувство на любов и мир. Основната причина е, че се чувствам по-близо до Бог и Неговите цели. Съсредоточавам се върху спасителните обреди, но прекрасните чувства се дължат основно на равенство и единство, които царят в храма. Всички са облечени в бяло. По нищо не личи богатството, положението или полученото образование. Всички сме брати и сестри, които се смиряват пред Бог. Святата стая за запечатване, обредите за вечен брак са еднакви за всички. Обичам това, че преживяванията на двойка с скромен происход и на двойка от богато семейство са едни и същи. Те носят еднакво облекло и изключват едни и същи завети на едни и същи алтар. Те също така получават едни и същи вечни свещенически благослови. Това се постига в красиви храмове, построени с десятъка на светиите да бъдат свещени домове Господни. Изпълняването на божествено постановените отговорности, основани на праведност, единство и равенство пред Господ, носи лично щастие и мир в този свят и ни подготвя за вечния живот в идния свят. Това ни подготвя да срещнем Бога. Молим се всеки един от вас, без значение от обстоятелствата, да се съветва със своя епископ и да бъде достоен за храмова препоръка. Благодарни сме, че все повече членове се подготвят да посещават храма. В продължение на години значително нараства броят на достойните пълнолетни членове с храмови препоръки. Броят препоръки за ограничено използване за достойни младежи също нараства значително през последните две години. Ясно е, че верните членове в ядрото на църквата никога не са били по-силни. В заключение, бъдете уверени, че висшите ръководители на църквата, които председателстват над нейното божествено постановление и отговорности, получават помощ от Бог. Напъствията идват от Духа, а понякога от самия Спасител. Ръководителите получават и двата вида духовни напъствия. Благодарен съм, че съм получавал такава помощ. Но напъствията идват от Господното време. Ред по ред, правило след правило, когато Господ, който знае всичко, умишлено реши да ни получава. Напъствията за цялата църква се получават единствено от Неговия пророк. По време на тази конференция всички имахме привилегията да подкрепим президент Ръсел Нелсън за наш пророк и президент на Църквата на Исус Христос на светиите от последните дни. 12-те заедно и по-отделно имахме силни духовни преживявания, когато положихме ръцете си на главата на президент Нелсън и чухме как президент Далин Оукс горко положи и отдели като президент на църквата. Свидетелствам, че той е бил предопределен и подготвен през целия си живот, за да бъде Господния пророк в наши дни. В името на Исус Христос. Амин.
В края на тази конференция ние изразяваме искрена благодарност към всички, които така усърдно работиха, за да я подготвят. Благодарим на говорителите и предоставилите ни тази въздигаща музика. Заключителният ни говорител за тази сесия ще бъде нашият обичан пророк, президент Расел Нелсън. След неговите бележки хората ще закрият това събрание, като изпее да работим с жар. След това закриваща молитва ще бъде отправена от старейшина Валери Кордон от 70-те и тази конференция ще бъде закрита.
Брати и сестри, в края на тази конференция, заедно с вас благодаря на Господ за Неговата насока и вдъхновяващо влияние. Музиката беше прекрасна и възвисяваща. Посланията бяха не само поучителни, но и променящи живота. По време на тържественото събрание подкрепихме ново първо президентство. Двама велики мъже се присъединиха към кворума на 12-те апостоли. И 8 нови висши ръководители от 70-те бяха призовани. Един любим хим обобщава нашата подновена решителност, предстоящи дела и дълг да продължаваме напред. Да работим жар в името на своя Бог, за награда във вечния праведен живот, да размахаме меч в битка със света. Могъщ меч на истината, смелост, знай врагът ни зъл не спи, смелост, Бог е с нас, не бой се ти. Злото няма никога да победи, защото Бог е с нас и зорко бди. Увещавам ви през следващите 6 месеца да изучавате посланията на конференцията, дори многократно. Добросъвестно се опитвайте да използвате тези послания в своите семейни домашни вечери, докато преподавате Евангелието, разговаряте с семейство и приятели и дори докато общувате с хора извън нашата вяра. Мнозина ще откликват на преподадените в тази конференция истини, ако те биват предлагани в дух на обич. Нашето желание да се подчинявате ще се усилва, като си спомняте и размишлявате върху почувственото през тези два изминали дни. Тази обща конференция поставя началото на една нова епоха на служение. Господ извършил важни промени в начина, по който се грижим един за друг. Сестри и братя, стари и млади, ще служат един на друг по нов и по-свят начин. Кворумите на старейшините ще бъдат усилвани да благославят живота на мъже, жени и деца по целия свят. Сестрите от Обществото за взаимопомощ ще продължават да служат по своя уникален и любящ начин, предоставяйки възможности на по-младите сестри да се присъединяват към тях в задачите. Посланието ни към света е просто и искрено. Ние каним всички Божии чеда от двете страни на завеста да дойдат при своя Спасител, да приемат благословиите на Светия храм, да изпитват нестихваща радост и да се подготвят за вечен живот. Възможността да получим вечен живот изисква нашата пълна вярност сега на сключените завети и извършените обреди в Дома Господен. В момента имаме 159 функциониращи храма и други, които се строят. Искаме да издигаме храмовете в близост до увеличаващия се брой членове на църквата. И така сега имаме удоволствие да съобщим за планове да бъдат построени 7 нови храма. Тези храмове ще се намират на следните места. Сота, Аржентина. Бенгалуру, Индия. Маканагуа, Никарагуа. Кагай-Гиоро, Филипините. Лейтън, Юта. Ричмонд, Вирджиния. И един от големите градове, който първо ще се определи в Русия. Мои скъпи брати и сестри, построяването на тези храмове може и да не промени живота ви, но служението ви в тях определено ще го направи. В този дух аз ви благославям да решите кои са нещата, които може да оставите настрани, за да прекарвате повече време в храма. Благославям ви да има повече хармония и любов в домовете ви и по-силно желание да се грижите за вечните си семейни взаимоотношения. Благославям ви да увеличавате вярата си в Господ Исус Христос и да можете да го следвате по-пълно като Негови истински ученици. Благославям ви смело да споделяте свидетелството си, както правя аз сега, че ние сме заети в делото на Всемогъщия Бог. Исус е Христос. Това е Неговата църква, която Той ръководи чрез Своите помазани служители. Свидетелствам за това, изразявайки своята обич към всеки от вас, святото име на Исус Христос. Амин.
скъпи наш Небесни Отче. В тази специална великденска неделя ние ти благодарим за дара на Твоя Син Исус Христос, за Твоята любов и за благословията да имаме съвременни пророци в нашите дни. Молим Те днес за Твоята благодат, да имаме качества подобни на Христос, за да служим по Неговия начин. Молим Те да имаме смелостта да следваме нашите пророци, да заделяме време, за да ходим в храма и да ставаме по-подобни на Твоя Син. Молим се за тези неща в името на Исус Христос. Амин.
Това беше излъчване на 188-та годишна обща конференция на Църквата на Исус Христос на Светиите от последните дни. Говорителите бяха избрани измежду висшите ръководители и служители на църквата. Музиката бе осигурена от мормонския хор на Табернакъла. Това предаване бе осъществено като обществена услуга от Bonneville Distribution. Всяко възпроизвеждане, запис, копиране и друго възползване на тази програма без писмено разрешение е забранено.